Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8.
Dobroveče, dragi ljudi, slušamo se ravno 150. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Ja ne znam, svaku 50. epizodu smatram nekim malim jubilejem. U martu mesecu inače je godišnjica večernje škole, ovog marta će da bude četvrta. Ali eto, 150. mala okrugla je večeras i neka je moja praksa ne preterano unapred planirana, počeš od prve epizode koja je bila kao samo neko predstavljanje mog mojih interesovanja u muzici, pa je tako svaka iduća 50. bez konkretne teme, već samo ja vam napravim neku listu muzike koju volim ili koja mi se trenutno, što je sada slučaj, nalazi u većoj meri na playlisti, tako da eto, večeras ću vam predstaviti 10 pesama koje su meni baš drage ili su mi pak izvođači baš dragi i rado ih slušam u poslednje vreme. Tako da smo na samom početku čuli Creedence i u pitanju je pesma sa njihovog 6. albuma, naziva Pendulum, iz 70. godine. Ovo ostvarenje je stiglo samo 5 meseci nakon svog prethodnika Cosmos Factory. I jedini je album grupe koji ne sadrži ni jednu obradu. Sve pesme je napisao John Fogerty i poslednji je album sa bratom mu, Tomom Fogertyjem, za ritam gitarom, koji ih je sa velikom gorčinom koja je trajala do kraja njegovog života, to jest do kraja odnosa njega i rođenog brata, napustio početkom 71. Znači, nedugo potom. Ovaj album su oni snimali u Frisku tokom mesec dana, što je u principu za ovaj sastav bilo neobičajno dugo. Za sve prethodne albume pesme bi oni uvežbavali i učili pre snimanja, ovog puta su ih učili odmah ono na licu mesta u studiju. I ovom prilikom su proširili svoju zvučnu paletu nekim instrumentima koje ranije nisu koristili, kao što su klavijature i saksofon, u suprotnosti sa prethodnim albumima kojima dominira gitara, vrlo očekivano. I takođe su pa nekako gledali da svi učestvuju u svemu u spravljanju ovog albuma i tako, na primjer, John Fogerty svira saksofon valjda prvi put u svom životu. I ova numera, pored Have You Ever Seen The Rain, se jedine ističu u principu sa ovog ostvarenja. Najviše uspeha su Fun Fact imale u Danskoj. I za pesmu Hey Tonight je rečeno da sadrži tu neku unikatnu snagu koja je karakterisala Creedence. Tako da Hey Tonight, 150. epizoda po redu Večernje škole, uživajte.
shining like a top. You should have seen it go. Oh, I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. Now a proud daddy only wanna give his little girl a bath. And so he put down a grand on a cozy little love's nest. You could have called the reception and qualified success. He had a flash hotel for 150 guests. Take a look at the bridegroom smiling, pleased as pie. Shaking hands all round with a glassy look in his eye. He got a real good job and shirt and ties nice. But I remember a time when she would never even look at him twice. But I can see her now drinking with the boys, breaking their hearts like they were toys. She used to do the pony, she used to do the stroll. I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. I still remember when she used to wanna make a lot of noise, hopping and bobbing with the street corner boys. She used to love to party, she used to love to go. Oh, I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. I knew the bride when she used to rock and roll. Hey!
The Price se našla na trećem albumu glam metal benda Twisted Sister Stay Hungry, godina koja je u pitanju je 84. Napisao ju je frontman Dee Snider, a producirao Tom Verman. I sad, izostao je neki značajniji uspeh ovog singla, te je isti završio na 8. mestu liste, sad pazite ovo, Bubbling Under the Hot 100. Šta je u pitanju? Nedeljni chart u Billboard magazinu koji je izlazio, na kom se nađu pesme koje nisu ili još uvek nisu dospele na Hot 100. Prvi put se ovaj tip liste pojavio čak davne 1959. godine u javnosti i vremenom se samo menjao broj pesama koje bi se na njoj našle, variraju između 10 i 25. Pauza izlaženja ove liste u Billboardu je bila od 85. do 92. godine. I u principu u celosti se oslanja na radijsku prisutnost muzike i prodaju, učestalost prodaje po prodavnicama. I pesme koje su najviše vremena ovde provele, na primjer, sad nisam baš konkretno zapamtila i zapisala, ali Pearl Jam ima dve svoje pesme i Alive je jedna od te dve, možda se nalazi čak na prvom mestu ove bubbling liste. Zatim nešto od onoga Benija Benasija, a u današnje moderno vrijeme Billie Eilish. Evo, onako, trivija koju niste tražili, ali meni je ono urnebesno interesantno, mislim, smiješno mi je to Bubbling Under Hot 100 i to, eto što Twisted Sisters su se našli tamo u moru muzike koje generalno nisu se o istu ni očašali po sličnosti. U svakom slučaju, Dee Snider je napisao The Price dok je band snimao svoj drugi album u Ujedinjenom kraljevstvu. I ova numera je zapravo refleksija njegovih tada aktualnih osjećanja, pošto je boravio u Engleskoj 4 meseca, tokom kojih nije video svoju suprugu i sina, koji su sve to vrijeme bili u Americi. I zazvonio je fiksni telefon u studiju, on se javio i na vezi je bila svastika od gitariste. I Dee je imao želju da sa njom malo popriča, nije odmah prebacio slušalicu osobi koja je trebalo i požalio joj se kako mu nedostaje kuća i porodica, a ona mu je rekla: "Well, Dee, I guess that's the price you have to pay." On je potom dondao gitaristi JJ-u telefon i sklonio se da napiše pesmu. Istakao je da su ga te njene reči dobro pukle i brzo je dao telefon kome je trebalo, uzeo je jedan mali diktofon sa sobom i pošao u kupatilo, gde je istakao da bi najčešće išao kada mu treba privatnosti za ono čemu kupatilo u principu služi, ili pak privatnost za, eto, inspiraciju i rad na novom materijalu. Na radiju su jako voleli ovu pesmu, pošto se razlikovala od njihove uobičajene MTV prisutnosti, ali, kao što rekoh, nije se makla sa 8. mesta te Under the Bubble liste. Spot za ovu numeru je režirao isti Gary kao i za pesme We're Not Gonna Take It i I Wanna Rock, ali je zajednička odluka i tog tipa i benda bila da za ovu pesmu izuzmu tu njima karakterističnu slapstick komediju koja je bila aktualna u ova prethodna navedena dva ostvarenja. E sad, sigurna sam da sam to pominjala ranije, ako ništa, bar ono u vezi sa Twisted Sister, ali objasnit ću ponovo šta mi teško. Slapstick komedija predstavlja humor koji obiluje preteranim fizičkim momentima, gegovima i ili nasiljem, slučajnim nasiljem izazvanim različitim propsima, štapovima, metlama, merdevinama i slično. I najočigledniji primer za slapstick komediju vam je Charlie Chaplin. I također, pošto je u pitanju balada koja dolazi duboko iz srca, nisu za ovu priliku, za taj spot, koristili njima karakterističnu šminku i kostime. A zatim, pub rock i new wave su u principu žanrovi u kojima je najviše operisao 70-ih i 80-ih, ali je prirodno naginjanje velškog, danas penzionisanog pevača, autora, gitariste i producenta Dave'a Edmundsa ipak išlo ka rock'n'rollu 50-ih i rockabilly muzici. On je već sa 10 godina bio u svom prvom, pa nazovimo, bendu, pošto je u pitanju bio klavirski duo sa svojim rođenim bratom. A potom su njih dvojica braća zajedno prošetali kroz nekoliko muzičkih sastava, konkretno rock'n'roll muzike. I prvi bend u kojem je Dave bio u ulozi frontmana bio je rockabilly trio The Raiders, i to kada mu je bilo 17 godina. Oni su svirali isključivo u Južnom Velsu. A odatle je prešao u nešto drugo, orijentisao se više na blues i na rock. U tom drugom sastavu su uspeli da ubodu hita, zahvaljujući pažnji britanskog DJ-a Johna Peela, koji je impresioniran pustio njihovu pesmu River to Another Day dva puta u svom programu Top Gear. I stvar je krenula bombastično uzlazno. A zatim je u vezi sa Dave Edmundsom usledio njegov izlet u solo vode, a potom se desio i Rockpile. Rockpile je bio pub rock rockabilly sastav koji je postavio temelje za new wave muziku. A usputno tako se zove i Edmundsov prvi solo album. A ovde u ovoj grupi su osim njega bili Terry Williams za bubnjevima, koji je zatim svirao i sa Dire Straits grupom. Zatim Billy Bremner je bio u ulozi vokala te gitariste, koji je svirao sa Pretendersima, Carlene Carter i Shaking Stevensom. I Nick Lowe na vokalu i basu. Nick Lowe je veličina za sebe muzički, a plus je bio u braku sa Carlene Carter, koja je poćerka Johnny'a Cash'a, i onda sve je to tako jedna velika muzička porodica i kolaboracija. I baš on, dakle Nick Lowe, je autor ove pesme koju smo čuli, I Knew the Bride, iz 77. godine, koju je zapravo Edmunds popularizovao. Dave se njemu obratio za pomoć zbog nesigurnosti u svoje tekstopisačke sposobnosti i Nick je za oko 30 minuta sklopio ovu pesmu, koja je Edmundsa oduševila, a sem njega oduševila je i javnost. Nick ju je također snimio, ali u nekom sporijem maniru, a u okviru Rockpile projekta zajedničkog su je izvodili i zajedno. Nekako pravili su neki miš-meš stilova jednog i drugog. Moj omiljeni rock and roll muzički kritičar Robert Christgau opisuje ovu pesmu kao Nikov odgovor na You Never Can Tell Chuck Berry-a. A takođe jedan američki muzički kritičar koji mi nije bio poznat po imence baš do danas, Don Waller, kaže da je to najbolja Chuck Berryjeva pesma koju nije napisao Chuck Berry. Dave Edmunds je 80-ih sarađivao sa mnogima, snimao je sve manje i sve manje išao na turneje. Svoj poslednji album je objavio 2015. godine, poslednji nastup je održao 2017. i od tada je zvanično u penziji. I na kraju ovog bloka čuli smo The Living Daylights, pesmu norveškog synth pomp sastava AHA, koju je napisao gitarista Paul Wachter i to je tematska pesma istoimenog filma o Jamesu Bondu iz 87. godine. John Barry, engleski kompozitor i autor filmske muzike, je naveden kao koautor i producent ove numere. I inicijalna verzija ove pesme je zapravo bila njegova. A druga verzija, koja je dorađena od strane grupe Aha, našla se na njihovom albumu Stay on These Roads. I John, prvo ajde njegova strana priče, je rad sa grupom Aha okarakterisao kao iscrpljujuć, potaknuto upornošću njihovom da se upotrebi njihova verzija pesme za ovaj film. A klavijaturista grupe Magne rekao je da je saradnja sa Johnom ostavila izuzetno neprijatan aftertaste u njihovim ustima, a u nekom intervju, na primjer, su oni pročitali kako ih je on uporedio sa Hitlerjugendom. A pevač grupe Aha Morten pričao je kako je njega bilo izuzetno teško simpatisati. Naprimjer, taktika koju imao da se sprijatelji sa momcima mu je bila da priča ružno o grupi Duran Duran, što se njima nije dopalo, pa je potom izbacivao gomilu nekih mizoginih opaski, što im se onda još više nije dopalo. I došlo je naprosto do sudara mentaliteta, nisu mogli da pronađu zajednički jezik, a što se tiče poslovne saradnje, doslovno rada na ovoj pesmi, on je kao dao samo nekoliko inputa šta u ove stvari treba da se promeni, ostatak je već bio tu i generalno sve je bilo ok za iskoristiti. A uz to on nije, osim produciranja, nešto spektakularno doprineo, pošto nije bio autor teksta i smatraju da uopšte nije trebalo da bude naveden kao koautor. I momci iz grupe Duran Duran su naveli apsolutno istu stvar iz svoje saradnje sa njime na pesmi za prethodnog Bonda A View to a Kill. I čitava ova tenzija koja je tako tinjala je eskalirala kada su momci iz grupe Aha rekli da neće doći na londonsku premijeru, pošto su imali full bukiranu turneju po Japanu. John Barry i, kako ih oni nazivaju, Bond Broccoli People, pod tim terminom podrazumevaju producente ovog filma, su apsolutno odlepili, jer su oni mislili da će kao momci da se predomisle, da promene svoj raspored i slično, ali oni nisu. Dakle, nisu došli na tu premijeru i onda su ovaj povukli pesmu iz američke verzije. Svakako, pesma je odlično prihvaćena, bila je i ostala najčešće svirana pesma uživo na njihovim koncertima i to su često produžene verzije, impromptu produžene verzije zbog takozvanog sing-along koje upražnjavaju sa publikom u duhu momenta. I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a
How long can this journey go on? Will I find the place I'm meant to go? Will dreams fall down around us just like the winter snow? Another year has come and gone. Will my luck hold for 1 year more? I think of how far that I've come and what's been left behind. When will they carry my body down? Take it from the river after I've jumped right in and drowned. Will they find it on the battlefield, on the spot I stood my ground?
It was the dirty end of winter along the loom of the lane when I walked with sweet Sally and upon hand, and the wind it bit bitter for a boy of no means with no shoes on his feet. Along the loom of the lane, the mission bells pealed from the tower of St. Mary's down a reprobate field, and I saw that the world was all blessed and bright, and Sally breathed softly majestic night. Oh baby, please don't cry and try to keep past the rumbling station, we followed the trails. We found an untrodden path and followed it down. The moon in the sky, like a dislodged crown, and my hands they burned in the folds of her coat, breathing milky white.
Malo countrya sam morala da ubacim, naravno. Na početku ovog bloka čuli smo divnog Glena Campbella i jednu od najpopularnijih mu pesama koju nije on napisao zapravo, već ju je čuo na radiju tokom svoje turneje po Australiji i toliko mu se svidela da je rešio da je nauči. A po povratku u Sjedinjene Američke Države je otišao u svoju izdavačku kuću Capitol i sa vrata mu rekoše: e, imamo za tebe jednu pesmu da snimiš. I to je bila ova, Rhinestone Cowboy. A stvar je u tome da se on jeste zbilja identifikovao sa tematikom, sa tim preživljavanjem i održavanjem aktuelnim, posebno kada kao izbacite sve svoje uloge na sto. Ovde slušamo o umetniku veteranu koji je više nego otplatio svoje dugove tokom karijere, ali dalje se drži. A jednog dana, kako kaže, će sijati baš kao Rhinestone Cowboy. A predivni Glen Campbell je u karijeri objavio 64 albuma, a samo 67. godine je osvojio 4 Grammy nagrade u country i pop kategoriji. a u onom fantastičnom westernu True Grit sa John Wayneom u glavnoj ulozi je on imao sporednu ulogu, za to je dobio nominaciju za Zlatni globus, a pevao je takođe i naslovnu numeru ovog filma, za šta je dobio nominaciju za Oscara. 70. godina imao problema sa pićem i sa drogom i njegova poslednja supruga mu je pomogla da se sa time izbori. On je bio otac devetoro dece u ukupno četiri braka, a u tom poslednjem braku je dobio troje dece koji su svi postali njegov backing band za turneje 2010-ih, za zapravo njegovu poslednju turneju. Tada mu je otkriven Alzheimer, sa kojim je živeo 7 godina, i tada je krenuo na tu poslednju zvanu Goodbye Tour. Snimio je svoj poslednji album da sačuva, kako je rekao, to magije što je ostalo na finalnim snimcima. Dokumentarni film Glen Campbell, I'll Be Me iz 2014. godine je dobio izuzetno retkih 100% na sajtu Rotten Tomatoes. I sad mene nije mrzelo da malo prelistam taj spisak filmova koji su dobili tu, kako da kažem, najveću ocenu, najpozitivniju ocenu, kao 100% pozitivnih. I sad u moru nekih ostvarenja za koje nikad nisam čula, istakla bih da je Terminator jedan od njih koji je dobio 100% pozitivnih ocena, i Toy Story i prvi i drugi deo, onaj animirani film također. American Treasure je epitet kojim su ga zvali, i za njega se tvrdilo da može da svira sa bilo kojim gitaristom na svetu, da sa svima može da pronađe zajednički jezik. Zatim, Kearney Nick Jones, a.k.a. Nick 13, je lead vokal, gitarista i glavni tekstopisac psychobilly sastava Tiger Army i solo umetnik u okviru alternativnog countrya i Amerikane. Sa svojim bandom je objavio 6 albuma, a u nekom momentu je upitan da li planira da zađe u solo vode, pošto je ipak osoba koja je odgovorna za ceo opus grupe, što tekstualno i što mahom muzički. Prva osoba koja mu je tu bacala u glavu bio je Paul Feneh iz psychobilly grupe The Meteors. Njemu je to zazvučalo super interesantno, kao pošto svakako piše za ceo band, ali ipak je smatrao da ima tu neke težine i agresije u radu grupe Tiger Army za koju nije zaslužan samo on. Pa je zazirao od potencijalno neispunjenih očekivanja publike. Ali se ipak upustio u tu stvar 2010. godine sa obećanjem da Tiger Army ne ide nikuda, nego samo malo da će da napravi pauzu. Otvarao je tu sa početka za Merla Haggarda i Chuck Berrya, pojavljivao se na radio stanicama i raznim Amerikana festivalima i western dešavanjima. Do sada je objavio jedan solistički album koji je ono odličan od početka do kraja, i s tim u vezi mi smo zapravo čuli pesmu koju izvodi Nick 13 solo. Znači nije Tiger Army, nego njegova solo autorska pesma. I sledio je još jedan Nick pesmom sa 7. albuma Bad Seeds of Henry's Dream. Ovde se prvi put pojavljuje, kako će se ispostaviti, dugogodišnji kolega, član basista Martin Casey i Convy Savage, obojica Australijanci. Naslov ovog albuma Henry's Dream je referenca na The Dream Songs, duga poema američkog pesnika Johna Berrymana. David Briggs, osoba ovog imena, je ovde bio producent ovog ostvarenja, On je poslovno najistaknutiji po dugogodišnjem uspešnom radu sa Neil Youngom i njegovim sastavom Crazy Horse. A Nick Cave je bio izuzetno nezadovoljan saradnjom, njegovom takozvanom live in studio metodom, koje su sa Youngom radile super posao, ali ovde naprosto nisu. Cave je rekao čak, citiram, kao: znam da je Gary mrtav, ali ona je bila jebena noćna mora, najodvratnije iskustvo koje sam doživeo. I taj materijal koji su iznedrili njih dvojica je zapravo onda doživeo neki remiks bez tog Davida i izašao je u svet kao Live Seeds, prvi live album sastava The Bad Seeds. Pojedine pesme sa ovog ostvarenja su inspirisane nekim uglavnom ženskim ličnostima iz istorije, koliko sam videla, a zapravo svim numerama sa ovog albuma je zajedničko tadašnje iskustvo Nicka Cave-a, njegovog boravka u Brazilu. Onime što je viđao po ulicama, a to su sasvim očekivano bili siromaštvo, čemer i prosjaci. Tako da se u ovoj pesmi Loom of the Land radi o skitnici koja pronađe ljubav svog života, ili tako se bar činilo, u svakom slučaju je to bilo barem na neko vreme. A stih, to jest taj kao delić, The Elms and the Poplars, je iz Lolite. Kada Lolitina majka umre, a Humbert je pokupi iz grada i oni pođu na to svoje dugo putovanje, pošto je ova ova knjiga, ovaj roman, je imala baš dosta uticaja na Nicka Cave-a.
I catch myself like a spell falling under you. I've been here before, watching the wheels go round. But everybody that I've ever known, they just ache all night and they wake up alone. Yeah, we wait in the dark for something to put us to sleep. And oh my dear, you never know how. So the things you've done, come and run you down. And we won't love like it was a drug. All we wanted was a little relief. And every heart I held in between, they were painkillers to me. They were painkillers to me. And could you be to me we wait out this life just to hold on to anything, 'cause most of the sparks are just sweet little cherry bombs.
To me. mine till the time that I found her. Holding Jim, loving him. So came along, love me strong, that's what I thought. Me and Sue, that dad too.
Brian Fallon je vokal, lead vokal, ritam gitara i glavni autor tekstova Heartland indie punk rock grupe Gaslight Anthem, sa kojom je objavio 6 albuma. Oni su se razišli 2015. i on se u tom periodu bacio na solo karijeru u okviru koje je izbacio 4 albuma. I ta pauza je trajala 7 godina i pre ovog momenta 2 godine smo dobili reunion grupe i novi album. Čitav projekat je ohrabrio i poslovno pomogao Bruce Springsteen, na kog se momci izuzetno ugledaju od samog početka, Fallon posebno. Ajme, čini mi se da sam to pričala kada sam govorila baš o Springsteenu u toj drugoj epizodi posvećenoj njemu, da su se oni sastali, pošto su sunarodnici iz New Jerseya, da mu se Brian obratio kao sa sumnjama, ne zna da li da oformljava bend ili ne, ono, imaju to neko zasićenje, da li dalje u njima postoji nekog entuzijazma i mogućnosti za novi materijal i ostalo. I Springsteen mu je postavio stvari iz svojih iskustava da je on okupljao i rasformirao i street band nekoliko puta, ali da svaki put generalno su imali nešto novo da kažu i neko novo zadovoljstvo da pronađu iz zajedničke saradnje, tako da ga je potaknuo da to ipak uradi na oduševljenje svih nas fanova grupe The Gaslight Anthem. Brian Fallon se izjašnjava kao predani hrišćanin, ali u materijalu grupe nikada neće zavrebati te teme, dok u njegovom solom radu moguće da hoće. On to objašnjava time da je u sastavu njih četvorica, to su prisutni različiti stavovi i pogledi na svet koje u principu svako treba samo privatno da praktikuje. A sa druge strane, mnogi stihovi pesama grupe su inspirisani njegovim razvodom. On je govorio da nije bio svestan toga kako se našao u toj situaciji i kako sa njome treba da se izbori. A od tog momenta, srećom, se ponovo oženio i dobio je dete sa svojom drugom suprugom, za šta kaže da je najbolja odluka koju je ikada doneo, da se drugi put oženi i da imaju zajedničko potomstvo. Potom je sledila jedna od one tri pesme Beatlesa koje sam rekla da volim u prošloj epizodi kada sam govorila o Wilburisima i o Harrisonu, i u suštini to je druga koju je Harrison i napisao, a da mi se jako sviđa, i to je bilo pod utiskom nekog kineskog teksta. A uz to je još i refleksija dosta razlabavljenih odnosa u grupi nakon njihovog povratka sa onog transcendentalnog puta u Indiju. Susretnut sa apatijom svojih kolega, Harrison je pozvao tada još drugara Erika Claptona da mu pomogne u projektu rada na ovoj pesmi. I ona se smatra rezultatom Georgeovog sazrevanja kao tekstopisca i nalazi se na 10. mestu liste magazina Rolling Stone 100 najboljih pesama svih vremena. A kanadski rock, blues i jazz gitarista Jeff Healey ju je obradio za svoj album Hell to Pay iz 1990. godine. U ovoj verziji svoje sobstvene pesme George Harrison je doprineo svirajući akustičnu gitaru, pevajući back vokale i pomagavši u celokupnom procesu miksanja pesme. Carski, baš. I na samom kraju smo čuli Solitary Man, koji je napisao i snimio Neil Diamond 1966. kao svoj debut single, koji je usledio nakon nezanemarljivog uspeha koji je postigao kao autor pesama za druge ljude, muzičare. Ovo je jedna balada o samotnjaku u potrazi za ljubavlju, nakon više veza koje se nisu sretno završile. I bilo je spekulacije od samog početka da li je ova numera autobiografska, i sam je Diamond u vezi sa tim rekao: "Nakon nekoliko godina freudovskih analiza, jesam je napisao o sebi." Verzija Johnny Cash-a je verovatno najpoznatija, ali meni je nekako ova Chris Isaaca nežnija i draža. On je naveo da je izabrao kao jedinu obradu na svom albumu San Francisco Days, jer je njegova mama veliki fan Neila Diamonda i jer su mu se dopali stihovi ove pesme, posebno kao zato što su vrlo promućurne i inteligentne rime. I ovde završavamo druženje za večeras u ovoj malo jubilarnoj 150. epizodi. Hvala vam na slušanju. Ako vam se dopalo i ako vam se inače dopada i želite da me podržite dalje u ovom skromnom hobi radu, možete to učiniti na patreon.com kroz Večernja škola, Instagram stranica Večernja škola Rock'n'Rolla. Trudim se da ako, relativno često postavljam neke stvari, činjenice i zanimljivosti sveta muzike. To je to, sledećeg utorka se slušamo ponovo, gde će opet biti neka tema u pitanju. Hvala, ćao!
Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8.00.